Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko honetan, sorginak. Inkisizioak 16 eta 17. Mendeetara eramango gaitu, beste behin, ba, berriro ere, sorginen kontua gogoratzeko, eta orain honetan gure ikuspegitik, Euskara jendea liburuaren ikuspegitik eta Samarren laguntzaz, ba, nolabait sorginen auzi honek hizkuntzarekin, kulturarekin izandako harremanak ere ikutuko ditugu zeharbidez. Samar, emakume batzuk epaituak izan ziren, segurazki sendabelarretan adituak zirelako eta herri jakituriaren eroaleak zirelako gehien bat, ezta?
Bai, denetariko kasuak izan ziren, zen batzutan bakarrik zen hori literaturak, Europako literaturak sorginei buruz esaten zuena, garaian sinisten zuten zerbait zen, ba aski zen herri batean kokatzeko, badago kasu bat, gainena gure herritiko Hurbil garaioan, nun pentsatzazu kasua nolakoa zen, zen sei urteko aur batek herriko emazte batzuak akusatu zituen sorginak zirela eta gaua zeramaten zutela egaz sorginen bilgiotara, bileretara. Hori aski izan zen emazte haiek bospasei torturatuak izateko eta haietariko bizpairu kartzelan zehatu ziren, hil ziren. Etzen gero prozesora iritsi ere, baina inkisidore batek ikusi zuen, burua desente argia zuena, persona normal batek ikusi zuen, historiarek etzuela esankaz bustanik, ez? Aur baten solasak ezin zituela eraman hiltzera emazte batzuk, herriko emazte batzuk. Eta ala izan zen.
Gogorra dezagun horretarako beharrik egon ezarren iaia, inkisizioa izan zela eliz epaitegi bat nolabait esan, bai. Bertako epaileak apaizak ziren, eta nolabait zorroztasun handiz neurtuta epaitu egiten zuten, dotrina kristauaren aurka egiten omen ziren afrenta guztiak eta desbideratze guztiak, ezta?
Hori da.
Heresiak nolabait zurtara bialtzen zituzten.
Heresiak ez zirenak eta aipatu duzu belarretan ibiltzen zen jendea eta oroitu behar dugu sorgina euskaraz esateko beste hitz bat dela belagilea.
Belagilea.
Xuberoan erabiltzen den belagilea, eta belagilea da belarregile, nolabait belarrekin ibiltzen zena gauzak egiten, eta hor ulertu behar dugu, magia baino herri medikuntza bat zegoela.
Baina beste korrela horretara ulertzen zuten, ez da magia paganoa egiten zutelakoan.
Ba. Dena zen nahasketa bat, zen funtsean pensatzen zen, persona batzuek baldin bat zituzten sekretoak, pozoin baitzuk edo sustantzia batzuk egiteko sendatzen zutenak, modu berean zutela ere hiltzen zutenak egiteko, ez? Orduan berez sospetxoso bilakatzen ziren. Eta gainera pensatuz jakintza hori etzela jainkoak emanik, baizik eta deabroak emanik. Eta hortik sortzen zen literatura guztia eta prozesoak, erreketak eta bar.
Hori, dogmatismo guztietan gertatzen den bezala, ni bezalakoak ez direnak erratuta daude, oker daude, beraz jasarri egin behar dira. Eta jasarri egin zituzten emakumeak sorginak omen zirelako, eta hor bazegoen areago zailtzen zuen beste kontu bat, edo korapilatzen zuen beste kontu bat. Emakume haiek guztiak euskaldunak ziren, eta epailekin nekez ulertuko zuten elkar, ezta?
Bai, hori da, inkisizioak zituen epaiak denak ziren funtsean espainolak, espainola baizik etzekitenak, eta herrietan aurkitzen zuten, eta sospetxagarria egiten zitzaien beste kontu bada, bada balizko sorgin hoien hizkuntza ere, ez zutela bat ere gelditzen. Gainera dakizun bezala hain desberdin egiten zitzaien euskara, ba pentsatzen zuten deabroren hizkuntza zela, ez?
Lankrek hori esan zuen, ez da bere testu batean. Deabroaren hizkuntza egiten dute.
Hori da, deabroaren hizkuntza eta aipatzen dituzu emakumeak, baina de Lankre paileak, paile ezagun batek eman zituen idatzi zuen liburuan, ez aipatzen du ez bakarrik emazteak baita gizonezkoak ere arras susmagarriak egiten zitzaizkion eta hain zuzen berak personalki baita hiruzpalau apez erre zituen sutetan sospetxagarriak zirelakos apez izateak ez zituen libratu sospetxagarria izatetik ez da pentsatzazu
Emakume haiek beraz belagileak belar adituak belar kontuan adituak ziren herri medikuntzako eroaleak edo lehen esan dugun bezala, eta nola mait sinesmen zaharretako usadiotan oinarriturik, bazituzten alako arau edo alako konjuro batzuk, ez da? Beren edabeak bai. Prestatzen zituztenean, eta hizkuntzak hartu du horren arrastorik.
Bai, hizkuntzan utzi du arrastu bat, zen funtsian gaur egun oraindikan gelditzen dire zea batzuk, ez? Ba, bada aur solasanik txiki hau bitu erdalduna izanik txikitan eta hala ere hau ikasi genuen erabiltzen genuen mutilen artean, ba banatzeko, ba adibidez joku batean ari ginen eta nor zen bete egiten zuena, adibidez eskutatzera, ba aukeratzeko nor zen hori kontatzen zuena, kantatzen genuen hau geroztik jakin dugula bat euskaraz eta bi sorgin solasa deitzen zitzaiola, ez? Eta da xirristi mirristi famatua, xirristi mirristi gerrena plato olio sopa. Guk hori erabiltzen genuen hori, txandaka harrapatzeko adean nortzen gelditzen zena. Geroztik musikan badago eta badire aldaera batzuk oso zaguna direnak, ez? Gero bada beste bat sorgin afaria gure herrian deitzen dena. Sorgin afaria. Ah, egingo dugu sorgin afari bat. Eta sorgin afaria zen hori gau pasa joanik gaztetan eta gaueko ordubietan gosea pizten zelarik edo iruetan ba mokau bat hartzearena. Hori sorgin afaria deitzen da, ez?
Sorgin solasa, sorgin afaria, xirristi, mirristi, ba benetan oraindik ere baditugu kontuak, sorginen inguruan.
Bai, ez, kurioso dena ikustea, hain zuzen, zen prozesuak denak erdaraz idazten ziren, paileak eta parte hartzen zutenek erdara baizik etzekiten, baina erabili behar zituzten interpreteak. Eta batzutan agertzen da euskaran,
elebakarrak ziren.
Hori da, elebakarrak ziren. Eta batzutan prozesoietan agertzen dira saldiak euskaraz, oso bitxia direnak, zeren bat asteko garaiko euskara da, eta bi ikusten dena erdaraz idazten zutenek oso ongi zekitela euskaraz, zen esaldiak oso ongi transkribatuta daude. Gaur egun baliatzen dire esaldi hoiek, ba, bat idea bat egiteko zer gertatzen zen garai hartan eta bi euskara bera ikasteko, ez?
Baten bat badugu, ezta?
Bai,
irakurri
genezik. Erronkari famatuan, Ibarre famatuan, 16. mendean gertatu zen Burgi herrian prozeso bat, nahiko latza izan zena. Eta momentu batean, hori, berdin, 7 urteko neskato batek deklaratzen zuen zer gertatu zitzaion berari. Eta kontatzen du prozesuak idatzita dagoen bezala horrela, ez? Que les decía la dicha María Lucea, emazte hau zen akusatua zegoena, a esta que depone sobre renegar era renegar chicas de Dios, en lengua vascongada de esta tierra, aurrak, arnega ezazue jangeikoaz, eta Andre Dona Marías, eta Saintu, eta Santa Guzuez, eta Andre Dona Mariak, eta Santa Anak estue aurrik, que a la letra quieren decir en romance, criaturas o chicas, renegar de Dios y de Nuestra Señora Santa María, y de todos los santos y santas, y Nuestra Señora y Santa Ana no tienen hijos. Olaxe, esaten du prozesoak, gauza bat ikaragarria zen. 7 urteko Catalina izeneko neskato honek sutara bihali zituen zenbait herriko emazte.
Eta halako oroimena zuen neskato horrek, eh? 7 urteko
buruz ikasia edo buruaz esanarazia, ze askotan inguruan ze biltzan apezek erakusten zioten zer esan, ez? Emazte sospetxagarri horiek erretzeko.
Historiara begiratu edo nondik begiraturik ere beti topatzen gara gauza berberarekin. Emakumeak ba, alako bi, ez da, gizonak alako bi pairatu duela. Baita sorgina izateagatik, nolabait herri medikuntzan aditua izateagatik. Eta horrek, gurean, ba, eragin handia izan zuen, 16 eta 17. Mendeetan, bai iparraldean eta bai hegoaldean, bietan, ez da?
Bietan, bai, bai.
Tira balagunok, ba, onaino gaurko tartea.
Sega zaizoi bele armatiro pun baga biga iga laga boga sega zaizoi bele armatiro pun txirristi mirristi gerren aplat Olio zopak ikilixalda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele armatido pun. Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele armatiro pun. Txirristi mirristi gerren aplat, olio zopak ikilixalda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele armatiro pun. Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele armatiro pun. Xirristi mirristi gerren aplat, olio zopak ikilixalda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Zaitxei meia zaioik mieren ana Aia zaitxe behi ezoien meiriak iomen Uoi ezai zaia behi etxienen Ia zaitxe bera zaia zaio zoienen Uo bien maraikiera zaitxe dono meigenen Arai ezai ebei kienen doik min Arai zaizu obi etxei noin Dieken maraikien et maikien Nuo paike zaigi ezoitxu maetemen Zaiki osmeia ia zaidoitx miait Iesi biaka ido ban zaikiei, zaikiemei Abai eza batxai zuoki meikenein Iesa idio zaixito meikien bat maidien Gozo boitxe eta ez meikiedienin Abai kieda melelatz meidia zoixu odonin Ebei kiebe zaixe zaixu odien zabain Baka ikieden nahi bin txebiono Uobei zaikien zaikienin Dioka biez dioxiemien nabakioin iniakieiain Uoin ezeikiein Dieziei txoidemien haki ezoitxiein Maki ezabaxeiki otzmeienen antzaiepeiemen zoien Nootmeiki ezaixiobinin Azaixi ezeikien deinien Neuki emein zamai odien zaitxu odien Baizi ezemeitxeiki honi beizmien Duo zeiziediekien zaixu odien Haikie bienen amaikien noin tximeini Diekeini ezeikiak iodomi ezeini edainini Okien zaidieinini oki Azaixu oiki ezeiekeinein Maki ezeiki ezeibisei oikien inteiki oien zabai Azaixu oiki ebenzeinin Diei zeixiei oikien ma bai zaixoien zaien obaiki bentzaien gogien, beiki hotz meirie zaixio bienen baierin, iezei iei ekien zmeirin, dio ikie zo ikie inio izei igo biei, niekie bezaixie da intxe iezei einin, ma bai xeie zaokie ire zaixie zoixie inizmin, batzaiek ekio zoixio bientzei nientzmaie inin, abakie zaixie zoikienen, dobien zara xeixio oienen, duokie taman paie ikibien, neizeien entxeie kieme indoie inoikie in, nie zei nebio dizeie in, nie zoiki zie joiki ezaie ine, ai ezeie maizo jeixie, neieke izo xie zoirtie intzaie noikin, mei ezaixie izaie oi, maka izaixu otzo, oroizien zeixie bien zaigienen baiekien, ai ezeie ixe zaireinien, maiek iezo ixe ine izo ineien, aizei dikein iotzo idien, deiek eien paga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele armatido pun, baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele armatido pun. Txirrizti mirrizti gerren aplat, holi osopak ikili salda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele armatido pun. Baga biga iga, laga boga sega,